Garbėsiu Kristui, sveikinu dar kartelį visus, čia tie operatoriai anksčiau ir vėliau pasitrauks tikriausiai ir aš dar geriau jūs matysiu, bet jūs sukaukėm, viskas saugiai, viskas gerai, turite švento rašto knygas, kas neturite, nepergyvinkite per šitą laiką, kuriame aiškinsime šitą švento rašto evangelijos ištrauką, man atrodo, jau mintinai ją mokėsite, bet čia su pajokavimais. O iš tiesų skaitome 14 eilinio sekmadienio A metų evangelija, kuri yra Mato 11 skyrius nuo 25 iki 30 eilutės. Mato evangelijos atsiverčiam 11 skyrių nuo 25 iki 30 eilutės imtinai. Ir tai yra evangelija, kurią girdėtume 14 eilinį metų sekmadienį A metų cikle.
Anuo metu Jėzus bylojo, aš šlovinu tave, tėvę, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėlėms. Taip, tėvė, nes tau taip patiko, viskas man yra mano tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus. Ir kam sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano junga švelnus, mano našta lengva.
Girdėjome viešpatie žodį. Taigi tokį evangelijos tekstą išgirstame 14 eilinį sekmadienį ir tada galvojame, kaip visada mūsų studijose, pirmas klausimas, kas galėtų būti šitame tekste pagrindinė mintis arba raktiniai žodžiai, kur čia, kitaip sakant, šuo pakastas, kur čia yra esmių esmė, kulminacinis taškas, nuo kurio lūžta arba atsiveria viso šito evangelijos ištraukos mokymo esmė ir prasmė. Nerzinsiu jūsų ilgiau laikas, mes čia turim daug ką nuveikti. Tai pagrindinė mintis yra 29 eilutė, pirmieji žodžiai, imkite ant savo pečių mano jungą. Čia yra kvietimas ir liepimas. Imkite ant savo pečių mano jungą. Ir priklausomai nuo to, kaip mes atsakome šituos Jėzaus žodžius, į šitą Jėzaus kvietimą, taip ir yra. Arba yra prasmė viso šito, kas čia vyksta ir toliau šnekama, arba nėra prasmės. Bet sąlyga, kad atsirastų sąryšis su mokytoju, su viešpačiu, yra atsiliepimas į jo kvietimą. Imkite ant savo pečių mano jungą. O dabar, vėliau aiškinsimės, tikiuosi trumpiau negu dvi sekančias valandas, kągi vis dėlto tie keli žodžiai reiškia ir kaip tą jungą reikia priimti. Taigi, prasideda mūsų šios dienos evangelijos eilutė 25-11 skyriaus žodžiais anuo metu Jėzus bylojo. Pažodžiui yra parašyta, ne bylojo, o tuo metu Jėzus atsakė, graikiškas žodis yra, anuo metu Jėzus atsakė. Tai jeigu atsakė, iš karto kilo klausimas, kam atsakė, kodėl atsakė. Ir atsakymo dalis, kam Jėzus va šitais žodžiais, kuriuos mes vėliau girdime, atsako, yra 11 eilutė 20-23. Prieš tai buvusios eilutės. Žiūrėkite, jeigu Jėzus atsako, tai kam jis atsako? Ir atsako. 20 eilutė. Tada Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jos stebuklų, kad jie neatsivertė. Vargas tau Korazinė, vargas tau Betsaida. Jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsivertę ir gailavę su ašutine bei pelenuose. Todėlgi sakau jums, Tyru ir Sidonui, bus lengviau teismo diena negu jums. Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus, tu nugarmėsi iki pragaro. Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokiu įvyko tavyje, jis stovėtų dar ir šiandien. Taigi, sekantį žodžią, Jėzus atsako tiems miestams, Kafarnaumui, Betsaidai, Korazinui, tiems miestams, kurie yra prie Galilėjos ežero, kur Jėzus evangelizuoja, kur Jėzus daro stebuklus, kad jie neatpažįsta jo, kad jie nepriima jo. Ir tada va šitie žodžiai, aš lovinu tave tėvę, yra tarsi atsakymas į šitą Jėzaus savotišką nusivylimą, į šitą skausmą. Tai kaip priimti tą atmetimą? Ir jis tada tą atmetimą neprakeiksmais ant tų miestų, jisai į tėvą kreipėsi maldoje. Ir kai ką labai svarbaus mums pasako. Va žiūrėkite, jums pavyzdys, jeigu turėtumėt, kas turite prieš akis tekstą, anuo metu Jėzus bylojo. Ir jeigu mes paliktumėm šitą vertimą, o ne originalų iš graikų kalbos, Jėzus atsakė, ir nebebūtumėm šnekėję, kam atsakė, dėl ko atsakė ir taip toliau. Yra labai svarbu, kaip galima aiškiau įsiversti šventojo rašto tekstą iš originalo kalbos į savo kalbą. Ne kad gražiau skambėtų, bet kad kuo tiksliau perteiktų mintį. Taigi atsakymas yra iš tiesų tuose miestuose gyvenantiems kams? Žydams, išrinktai tautai, kurie jo savo mesijo ir viešpaties net pažino ir nepriėmė. Sekant eilutė, aš lovinu arba dėkoju tėvę dangaus ir žemės viešpatę. Taigi šito kreipiniu, šito maldos kreipiniu, Jėzus apreiškė, koks yra jo santykis su Dievu. Visa gali Dieve, karalių, karaliau, viešpačių, viešpatė, taip mes gal galėtumėm šnekėti, bet kai Jėzus, Dievo sūnus, kreipiasi, aš lovinu ir dėkoju tėvę, tada ką jis pasako, kas yra tas, kuris kalba? Yra vaikas, yra sūnus. Ir žiūrėkite, kokią didelę teisę mums Dievas suteikė. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame, nes mes galime kartu su Jėzumi kreiptis ir kreipėmės visai neseniai net keletą kartų tėvę mūsų maldoje. Nesakėm, tu visatos valdove, tu tas, kurio bijo ten, prieš kurį aš esu žirnis prieš žemės planetą. Ne, mums Jėzus, Dievo sūnus, leidžia kreiptis į Dievą, tėve, bet tu nesi šiaip savo tėvas, tu esi dangaus ir žemės viešpats. O ką reiškia dangus ir žemė, čia jau mes kalbame 2000 metų atgal kalba, kuri nėra fizikinė kalba, kur čia yra dangaus sfera, kur čia yra atmosfera, ozono sluoksnis, ten kosmosas ar kas nors. Kalbama apie viską. Dangaus ir žemės reiškia visko, kas yra ten pažįstamam ar nebepažįstamam kosmose ir visko, kas yra čia pažįstama ar nepažįstama šitoj žemė. O šitoj žemė viską jau pažįstame. Žinome. O apie žmogų jau viską suprantame ir žinome. Toli gražu ne, toli gražu ne. Bet visa tai yra neatsitiktinumas. Visa tai turi viešpatį. O viešpats į lietuvių kalbą verčiasi kokiu žodžiu? Šeimininkas. Viešpats yra šeimininkas. Taigi aš lovinu tave, tėvę dangaus ir žemės viešpatį. Visa ko. Kas yra ir kur yra, netgi ir mūsų pačius, šeimininkė. O jeigu tu esi šeimininkas, tai tu esi irgi, galima išversti žodį viešpatį, ir kas? Savininkas. Savininkas. Tau visa priklauso, tėve. Tau visa priklauso. Štai koks tu esi tėvas. Taigi apreiškia, koks Jėzaus santykis su Dievu, tėvu ir sūnaus. Ir vėliau išgirsime, kad šitas santykis reiškia autoriteto ir galios perdavimą. Tai, ką sūnus pasako apie tėvą, tėvas duoda sūnui. Duoda sūnui. Vėliau girdėsime. Jeigu tėvas yra dangaus ir žemės viešpats šeimininkas ir savininkas, tai vėliau sūnus pasako, kad tėvas mane padaro irgi visako viešpačiu šeimininku ir savininku. Tai aš esu kas? Ne šiaip savo. Įsisūnitas žmogus, patapęs Dievu, aš esu Dievas. Ir žmonės žmogumi tapusio Dievo net pažįsta. Taigi tu esi tikrasis ir vienintelis valdovas. Mes irgi manome, kad esame kai kurių dalykų savo gyvenime savininkai, šeimininkai, viešpačiai, ar ne? Registrų centre galite mano vardu rasti tam tikrą nuosavybę. Tai aš savininkas, ar ne? O, jau čia. Bankė yra mano vardu sąskaitos. O, tai jau čia. Nu, argi ten viešpatis, ar ten kokio kito šeimininko. Ten mano. Aš ten viešpats, aš ten savininkas. Yra mano šeima, yra mano verslas, yra mano ūkis, yra mano planai, yra mano projektai, yra mano sveikata, yra mano kūnas, galiausiai šaukė Lenkijos moteris visą antrą savaitę, sakydamos, kad mes su juo galime daryti, ką norime, ir negalime drausti abortų, negalime drausti žudyti gyvybės iščiose, nes tai yra mano kūnas, mano nuosavybė. Palauk. Tai yra tavo nuosavybė, bet tai, kas yra tavyje, tavo iščiose prasidėję, jau nebėra tavo nuosavybė. Yra Dievo leista, kad per tave ateitų kaip įrankis. Bet ar esame šeimininkai viso to, ką aš išvardėjau? Sveikato, šeimos, sąskaitų, įvairių nuosavybių, namų ir taip toliau. Kaip lengvai galima tai prarasti? Kaip lengvai? Pasikeičia valdžios? Raudonas gaidelis iš kažkur išlenda, ne, sena instaliacija buvo ar kas nors, ir gali likti be nieko, ir be šeimos, ir be sveikatos, ir be nuosavybės.
Todėl
mes nesame šeimininkai, mes nesame savo gyvenimo viešpačiai, kad ir ką mums teiktų Laisvės partija,
mes esame
tik užvaizdai. Tik užvaizdai, prievaizdai. Tie, kurie viską tvarkome, ką iš Dievo gauname, patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė. Tam tikram laikui. Ir už viską turėsime atsiskaityti tikram šeimininkui ir viešpačiui, nes nežinome nei dienos, nei valandos, kada ateis atsiskaitimas. Mes esame užvaizdai. Prievaizdai. Ir lietuvių kalboje, ir lietuvių mąstyme, ir netgi lietuvių krikščionybėje tikėjime užvaizdo nėra tokios sampratos užvaizdavimo. Amerikoje vadinasi stewardship, reiškia visa Amerikos bažnyčia paremta tokia sistema, kuri reiškia stewardship, priežiūra. Ne, mes nemėgstam prižiūrėti, mes norim turėti. O jau kai turėsiu, tai tada jau prižiūrėsiu. Ir tas prievaizdavimo sampratos neturėjimas bažnyčioje ir mūsų krikščioniškam mąstymė lietuviškam, jis yra šiek tiek susijęs su mūsų sovietmečio patirtimi, su mūsų baudžiavom, su ką reiškia būti pas kitą, ką reiškia priklausyti nuo kito. Mes bet kokią kainą dabar norime kaip nors išsaugoti savo savarankiškumą, savo nepriklausomybę, savo laisvę ir kartais metamės į kitą kraštutinumą. Į kitą kraštutinumą, o reikia ieškoti gyvenime pusiausvėros. Kam daug kas duota, kitaip galime išversti, kam daug patikėta prižiūrėti, į namų, į pinigų, į žmonių, ir talentų, ir gabumų, Jėzus sako, bus daug ir pareikalauta.
Luko 12 skyrius, 48 eilutė, pasiskaitysit namuose.
Viešpatė, jeigu gali, ko nors nebeduoka. Gerai, užteks jau. Aš vos susitvarkau su toj, ką jau man esi patikėjęs. Nes visada kyla pagunda užsimiršti, kad čia ne tavo ir ne tau reiks gražinti, bet kad čia mano ir tik dėl manęs.
Už ką Jėzus dėkoja ir šlovina tėvą? Aš šlovinu tave, tėvę, dangaus ir žemės viešpatė, už ką? Kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o žiūrėkite dabar, kaip reikia versti tą žodį nuo išmintingųjų. Kad paslėpiai tai, neužmirškim prie to, tai grįšime, nes neaišku, kas yra tai, nuo išmintingųjų ir gudriųjų. Gudriųjų verčiam protingųjų mokytų. Ir šitoje vietoje lietuvių kalba mum pakiša koją. Ne, Jėzus nenori pasakyti gudriųjų, nes lietuvių kalboj mūsų mąstyme gudrumas yra susijęs su hitrumu. Tai nėra čysta, tai nėra gryna. Jėzus iš tiesų šitoj vietoj nori ne tokį gudrumą išreikšti. Jis nori tą tokį, kur mes manom protingumą, moksliškumą, išsilavinimą. Ašgi žinau, va tavo žinojimą, ašgi žinau. Aš manau, kad tikrai daugelis mūsų labai nemažai ką žinome savo srityje. O šiandien atėjome į švento rašto studijas, išgirdom tik keli švento rašto žodžius, ir pradėjom galvoti, palauk. Tai ką, aš čia nieko nežinau? Baigiu gyvenimą nugyventi ir nieko nežinau? Ir va tas žinojimas reiškiasi, yra pasaulio suprastas žinojimas, įsimokslinimas, protingumas. Ir yra tada žinojimas savo situacijos ir tiesos dalykų Dievo žinojimo šviesoje. Ir tie žinojimai netaip lengvai sutampa, netaip lengvai jį atrandami, jeigu nededi pastangų pažinti Dievo išmintį ir mokymą. Dievas pasirenka nusisukti nuo vienos grupės. Nuo ko? O kasgi yra tie išmintingiai, gudrieji, protingieji mokyti Jėzaus laikais, žinant, koks buvo tada neraštingumas. Kas yra jie? Elitas. Jie yra tautos elitas, jie yra fariziejai, jie yra sadukiejai, jie yra rašto aiškintojai. Jiegi, nes judaizmas, taigi knygos tikėjimas, tai religija, tai reiškia, tie, kas išmano ir gali ją skaityti ir aiškinti, tai jie ir yra tie, kurie žino ir protingi. Bet jie skaito šitą knygą, žiūri į Jėzų ir net pažįsta, kad šita knyga yra apie Jėzų. Jie nesuveda. Jie pasilieka savo žinojime, ne Dievo žinojime. Apie tai dar bus truputį daugiau. Taigi, atsisukti į kitą grupę. Nusisuka nuo tos, vat, išrinktosios, nuo tų žydų, nuo tų miestų, kurie atmetė, aš lobinu tave, kad pasirodo kažkaip tai paslėpiai, tu Dieve kažkodėl paslėpiai tai nuo jų. Jie neatpažįsta, bet mane atpažįsta neišrinktosios tautos nariai. Mane atpažįsta pagonės, mane atpažįsta mažutėliai, mane atpažįsta netgi šitoj pačioj tautoj atmestieji, našlės, našlaičiai ir vargšai. Tai. O jeigu atsisuka, nusisuka nuo išrinktosios tautos ir per Jėzų Dievas atsisuka į mus, į pagonis, tai atsisuka į ką? Į mus, į šiandien. Mes 2000 metų esam bažnyčia, į kurią Dievas yra atsisukęs. Į pasaulį, kuris irgi turi teisę būti jo išrinktosios tautos, jo karalystės vaikais, jo šeimos nariais. Tuo tai nuo išmintingojų. O kas yra tai? Tai yra tuos dalykus, tai, ką jis apreiškia Jėzaus žodžiuose ir darbuose. Kad paslėpė tai, ką aš tavo sūnus čia kalbu ir darau, nuo jų ir atskleidė jiems. O ką Jėzus čia skelbė ir daro? Jis skelbė, klausykite, jis skelbė karalystės neišvengiamą įsitvirtinimą. Dievo karalystės neišvengiama įsitvirtinimą. Dievas tampa žmogumi, ateina į mūsų tarpą ir sako, Adomo ir Jėvos projektėlis vieni pačių baigėsi. Ir dar šetonėlio projektėlis, kuris ten visą tą košę užvirė, baigėsi. Ir dabar bet kokiu atveju, anksčiau ar vėliau, norite ar nenorite, norite būti to dalimi ar to opozicija, Dievo karalystė įsitvirtina ir įsitvirtins šiame pasaulyje amžinai. Neišvengiamai, nes karalystė nėra teritorija. Karalystė yra valdymo forma. Dievo karalystė reiškia priminimas dangų ir žemė ir visiems dangų ir žemė esantiems, kas yra tikrasis viešpats, šeimininkas ir savininkas. Neišvengiamai tą sužinosim, nes kito tikro šeimininko nėra. O tas, kuris yra šio pasaulio kunigaikštis, apsimetėlis, šėtonas, jis čia tik nuduoda reikšmingą. Ir tol, kol mes nepažįstame Dievo, galim patikėti, kad jis čia viską ir tvarko ir valdo, bet jo valdymas ir tvarkymas yra toks pat ribotas kaip ir jis. Kodėl? Todėl, kad piktoji dvasia yra kūrinys, kaip ir mes. O jeigu kūrinys, turi ką? Ribas. Laiko ir erdvės ir galimybių ribas. Taigi savo gyvenimo amžinybės nepatikėkime niekam, kas neturi amžinybės. Šėtonas neturi amžinybės, jis gali mus padaryti Amerikos prezidentais, jis gali mus padaryti milijonieriais, jis gali daug ką šio pasaulio kunigaikštis, bet tik šiame pasaulyje. Su šio pasaulio praeinančiom, nykstančiom galimybėm. Putino imperija pasibaigs, Trumpo imperija pasibaigs, kas tik kokią turėjo imperiją, pasibaigė. Dievo karalystės dar niekas neatšaukė projekto, ji dar vis toliau pildosi. Kaip garstyčios grūdas, kaip raugas, kurį moteris įmaišė į tris saikus miltų ir visa išrūgo. Ir ar mes norime būti Dievo pergalės ir jo karalystės dalininkais ir dalimi, jau čia ir dabar su tuo, kas mums patikėta? Ar mes dar bandome nueiti su tuo, kuris sako, ne, viskas šiapus, viską šiandien išbandykim, viską išragaukim, viską turim patirti, nes paskui tai ne jokio Dievo, jokios amžinybės nėra.
Toliau. Ką tai reiškia? Tai reiškia šėtono ir mūsų karalysčių galutinį išnykimą.
Net ir mūsų karalysčių, aš jau paminėjau. Mano registrų centras, mano sąskaitos, mano namai, mano sveikata, mano gabumai, mano projektai, mano atsiekimai.
Visa tai išnyks. Tik Dievo viešpatavimas, kuris palengva jau pildosi prasidėję su Jėzaus pergalė prie šio pasaulio kunigaikštį, ir šio pasaulio pagrindinė riba išliks amžinai. Kokia yra šio pasaulio pagrindinė riba, kurią įveikė žmogumi tapęs Dievas ir taip mum atvėrė duris ir kelią į kitokį amžiną gyvenimą. Kokia yra riba? Mirtis. Viskam. Gyvam ir negyvam mirtis. Kas yra išmintingi ir gudrieji mokytojai? Tie, kurie mano, kad tokie yra. Fariziejai ir rašto žinovai. O kartu ir visas juo netikintis Izraelis, kuris mano, kad žino geriau, kas yra kas. Jie mane, kad gavę Torą yra protingiausia tauta žemėje. Juk mes turime Dievo mums duotą įstatymą. Mes, tie fariziejai, kurie skaitome, mes rašto žinovai ir saviem aiškinam ir kitiem aiškinam, mes protingiausia tauta žemėje. Mes vadovaujamės iš paties Dievo gautų įstatymų, kuri vietoj to, kad atvira širdimi vykdytų, visaip iškraipė savo gudravimais. Taip jūs gavote Dievo žodį, taip jūs gavote Torą. Bet ar jūs vykdote, ar jūs taip suprantate, kaip Dievas nori, kad suprastumėte ir išpildytumėte savo gyvenime? Ir toli nereikia eiti. Yra galimybių tam tikrus tekstus, tam tikras žinutes ir šiandien girdėjom homilijoj vieną pasakė, o kitą išgirdo. Kaip popiežiaus Pranciškaus filmas visai neseniai, visi išgirdo, kas ką norėjo. Vieni, kad galės jau ženytis, kiti, kad galės turėti šeimas, treti, kad negalės ir taip toliau, kas kaip norėjo, tas taip išgirdo. O visai neseniai Vatikanas išplatino pranešimą oficialų, kuriame buvo pasakyta, kad iš dviejų skirtingų popiežiaus interviu buvo išimti sakiniai, iškarpyti ir sudėti į vieną tam režisieriui reikalingą sakinį. Ir atrodė, kad popiežius kalbėjo tuo pačiu metu tą sakinį, o iš tiesų jis vieno sakinio pusę pasakė vieno interviu metu viename kontekste, o kitą sakinio dalį pasakė kitam interviu, kitam žmogui, kitame kontekste.
Jūs matote, kaip vyksta kopiravimas, kaip vyksta žinių dėliojimas, vaizdų dėliojimas. Todėl, jeigu ne Dievo žodis, kaip atsirinkti, kur čia yra tiesa, kur yra melagiena, ko klausyti, ko nebeklausyti.
Toliau.
Taigi, žmonės, kurie mano, kad žino geriau.
Pažįstam tokių žmonių. Yra ir mūsų laikais, kurie nieko neklauso ir mano, kad žino geriau už visus, ir su tokiu ginčytis, tai aš iš Utenos krašto išmokau, sako, su tokiu, kuris jau žino viską, ginčytis, tai kaip su pliku pešiotis.
Ir man kartais sako, kunigė, kod daktarė, kodėl jūs vat, neatsakote tam, arba neatsakote aniem, arba neinate į tą diskusiją, kad ten, sakau, nevyksta diskusija, ten vadinasi pasakė, kaip kirviu nukirto ir ten niekas nieko nenori ginčytis ir aiškintis, ten jau žino, tai aš negaištu laiko su žinančiais. Aš einu mokyti Dievo žodžio ir Dievo tiesos tų, kurie dar turi kažkiek tai sąžinės ir atvirumo nežinoti, kurie leidžia savo kažko nežinoti ir nori sužinoti.
Izaijo 29 skyrius 14.
Todėl aš vėl nustebinsiu šią tautą taip nepaprastai, kad jos išminčių išmintis nueis niekais ir protingųjų išvalgumas pradings. Per pranašą Izaiją, Dievas davęs Izraelio tautai Torą, sako, aš nustebinsiu dar šitą tautą, kad jų išmintingumas niekais virs ir jų vadinasi protingumas, jokais atrodys. Ką, jie nežinojo šitos eilutės? Žinojo, bet kažkodėl manė, kad ne Jėzus yra šitos eilutės įsipildymas, o mes, ačiū Dievui, jau žinome. Tai neįkliūkime į šitą tas pinklės. Toliau skaito mūsų tekstą. Kad paslėpiai tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėlėms.
Iš tiesų, graikų kalboje naudojama žodis mažyliams. Ir ta žodis nepijos graikų kalboje, kalbama apie vaiką iki 3-4 metų, kada apreiškia kūdikiams vos ne. Aš nežinau, kaip mes graduojam, vat reiškiasi, kūdikiams. Ne šiaip kokiam pavargėlėm, mažutėlėm, susitraukusiam, bet reiškiasi tokiem kūdikiam. Bet žiūrėkite, kodėl panaudotas būtent šitas brandos amžiaus žodis, kuris dar be savo žodžių ir gudravimų. Todėl atviras mamo žodžiui, tėčio žodžiui, Dievo žodžiui ir yra paprastas. Apreiškiai tiems, kurie yra kaip kūdikis. Dar nėra savyje, nemano, kad aš jau čia suaugęs, subrendęs, savarankiškas, visko turintis, viską galintis ir taip toliau, kuris leidžia sau kažko nežinoti ir, pavyzdžiui, Dievo žodžio mokykloj, tapti kuo? Pirštų penimu. Suprasti, kad vis dėlto tikėjimo dalykuose, broliai seserys, daugelis iš mūsų, kol nepažįstam va šitos tiesos, šitos išminties, šito žodžio, kai pradedam su juos susipažinti, juokiamės iš savęs. Tai kad čia mes dabar kaip pirštų penimi. Bet geriau vėliau, negu niekad. Svarbu pradėti valgyti, nesvarbu kada, nes su tuo maitinimu ateina tikros medžiagos ir tikra sveikata ir tai, ko mums iš tiesų reikia. Jėzus dažnai vadina savo sekėjus mažutėliais arba mažiausiais. Namuose rasite Mato 10:42, 11:11, 18:6, 18:10, 18:14, 25 skyriaus Mato 40 eilutė ir 25 skyriaus 45. Visur rasite, kad Jėzus kalbėdamas apie savo mokinius, apie savo sekėjus, vartoja jiems va šitą mažutėlių, mažųjų, paprastųjų, reiškiasi, epitetą. Dar kitas dalykas, kad Jėzaus laikais vaikas, ne tik kūdikis, bet vaikas, yra tuo metu pasaulyje
nereikšmingiausias, pats nesvarbiausias asmuo. Jis yra iš tiesų tam tikros nuosavybės dalis. Vaikas neturėjo visiškai jokių teisių. Ypatingai, jeigu jisai buvo ne karalių namuose, o kiek vaikų buvo karalių namuose. Taigi vaikai nebuvo vertinami, jie buvo kaip šuniukai, kaip kačiukai. Užaugs, išgyvens, tai gal parduosim į vergystę, gal ką nors užsidirsim, gal kažkors, bet jeigu neužaugs, neišgyvens, tai maža bėda, viena burna mažiau. Nes gimstamumas nebuvo reguliuojamas ir, kaip galite suprasti, šeimos buvo gausios ir didelės, vaikas nebuvo labai vertinamas. Tai reiškia, būti Jėzaus mokiniu, būti mažutėliu, irgi visuomenė nereiškia būti vertinamu, branginamu, priimamu ir taip toliau. Ir su tuo reikia susitaikyti. Kai šventasis Pranciškus Asyžietis nusprendė gyventi atgailos gyvenimą ir pagaliau aplinkys, ne pagaliau, o jam neišvengiant, susibūrė tam tikra brolių, kurie norėjo gyventi gyvenimą taip kaip jis, tai kaip pasivadinsim? Tai Pranciškus, kadangi buvo labai artimas su Evangelijos tekstu, mintinai jį mokėjo, mes vadinsimės mažaisiais broliais. Mes būsim mažiausi šitoj visuomenėje, mes būsim mažiausi šitoj bažnyčioj. Būsime mažutėliais, nes tokiais Jėzus kviečia būti. Ne kardinolais būsim, ne viskupais būsim, ne kanauninkais būsim, ne grafais būsim, ne konors, būsime reiškiasi mažutėliai. Ir šiandien pranciškonas negali be vyskupo leidimo, be savo provinciolo leidimo priimti jokio garbės ženklo, jokio paaukštinimo, jokio nieko kito, nes jis įžadais atsisakė jokių titulų neturėti. Ir iš tiesų mūsų dabar brolis vyskupas yra mažesnysis brolis pranciškonas, tai kol jis yra vyskupas iki 75 metų, Dieve duok jam sveikatos ir išminties, jis yra brolis vyskupas. Kai jam sukaks 75 metai ir pasibaigs jo vyskupavimas kaip ordinaro, jis grįžta į savo bendruomenę ir yra brolis, tik brolis. Nieko atlieka visas likusias pareigas, jau atidirbai, dabar grįžti į bendruomenę ir vėl turi būti mažutėlis. Vat gražus priminimas. Tačiau atviri, kad ir mažutėliai, atviri Dievo tiesoms. 18.25. Pasiskaitykim apie tuos mažutėlius, atvirus Dievo tiesoms. 18.25. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūsų gelmėse. Mažutėliai. Matote, koks dėmesys mažutėliam ir todėl, kodėl vyksta bažnyčios tokia reakcija į tuos skandalus ir reiškiasi vaikų išnaudojimai, nepilnamečių, tai neįsivaizduojama su Evangelija. Ir tai pirmas ženklas klausti, ne kaip galima tokia nuodėmė bažnyčioj, bet kaip galimas toks netikėjimas Evangelija bažnyčioj. Nes jeigu tu atsisukęs į Jėzų Kristų, jeigu tu atsisukęs į Evangeliją, jeigu tu atsisukęs ir nuolat šaukiesi šventosios dvasios savo ribotume, savo silpnume, tu nesi gudriausias ir visoks kitoks, tu neįsi niekinti mažutėlių, tu neįsi jais piknaudoti. Bet jeigu tu pasijunti šeimininko, tu manai, kad dabar valdai situaciją ir kad tu gali pasinaudoti savo autoritetu, va tada, bet tai jau nebebus Evangelija. Tai nebebus Evangelija. Ir ko mes norime bažnyčioje pirmiausia? Mes norime atsivertimo, mes norime, kad sugrįžtume prie Kristaus, kad sugrįžtume prie Evangelijos, nes neužtenka tik nusisukti nuo nuodėmės. Neužtenka tik nusisukti nuo blogio, reikia į kažką atsisukti, į kitą nuodėmę, į kitą blogį. Ne, reikia atsisukti į visokio gėrio šaltinį, į viešpatį Dievą. Anksčiau ar vėliau, iš bet kokios klaidos, iš bet kokios priklausomybės atsisukti, meldžiu to mums visiems viešpatė. Taigi vaikiškas paprastumas ir žingeidumas tiesai. Ir mes tą vaikišką paprastumą ir žingeidumą su laiku, ką padarom? Prarandame. Bet paskui vėl atsiranda. Kai prarandamas darbas, prarandama sveikata, kai padėties reikšmingumas dinksta, dėl ligos ar kokios krizės, dėl senatvės mes vėl patampam vaikais ir atviresniais ir paprastesniais ir netokiais gudriais. Ir vėl imame klausti pamatinius svarbius tiesos ir žmogaus gyvenimo, kančios, mirties, prasmės ir ateities klausimus. Kaip aš juokiuosi su vaikėjami. Yra tam tikras amžius, kuriame mes, mums nei dievo, nei velnio tarsi nereikia. Mes esame optimum, ką mes galime, ką mes suprantame, ką mes sugebam. Bet jeigu Dievas laiko ilgiau, paaiškėja, kad kažko jau ir nebesuprantam, ir kažko nebesugebam, ir kažko nesuspėjam, kiti dar bando operacijomis ar ko nors kitais įsikabinti, ar reikalaudami dėmesio, ar paminklą savo pasistatydami, ar dar kaip nors. O kiti susitaiko su tuo, kad iš vaiko atėjau, į vaiką grįžtų ir vėl vaiko tas nežinojimas ir klausimas kitų klausimų. Kiti klausimai, kiti prioritetai, kitos prasmės. Nebijokime suvaikėti. Taip, tėve, ta gerąja prasme. O ta ne, kitokia prasme, o ką mes galim padaryti? Vis tiek atsitinka. Toliau. Taip, tėve, nes tau taip patiko. Iš tiesų reikia versti, nes tau taip patiko padaryti, va šitai padaryti. Paslėpti nuo išmintingų ir gudriųjų ir apreikšti mažutėliams. Tau taip patiko, tokia yra tavo mylinti, maloninga ir geranoriška valia. Tau taip patiko, tu to norėjai, tokia yra tavo valia. Ir mes esam tik va šito noro arba laimėtojai, nu, kaip, nežinau, beneficiaries, kaip išversti. Nu, pasinaudojantis reiškia teigiamai, mes pelnomės iš to, arba mes va šito tavo noro esame priešai ir liekam opozicijoje, liekam už borto.
Iš savo gerumo tu tą nusprendė padaryti. Be jokio reikalo ar naudos.
Tiesiog iš meilės. Dievui nebuvo jokio reikalo įsirinkti išrinktąją tautą, Dievui nebuvo jokio reikalo įsirinkti mus pagonės, tapti tos tautos dalimi, nėra jokio reikalo jam. Ar radot kokį reikalą? Ko gali reikėti tam, kuris viską turi, yra dangaus ir žemės viešpatės? Mano sklypelio, mano čia batų, mano smegenėlių, ko gali dar reikėti tam, kuris viską turi. Bet jeigu jam vis dėl to reikia manęs, tai tikriausiai ne dėl to, ką gauna apčiuopimo materialaus arba įkainuojimo, o dėl to, kad taip kaip mum, kai nekuriem atsitinka, kai įsimylė, gali būti basas nuogas. Nei pats protingiausias, nei pats gražiausias, nei pati ploniausia, nei pati sukudžiausia. Kai įsimylė, niekas nesvarbu. Ir Dievas dėl to iš meilės.
O mūsų meilė tokia pat maloninga ir nesavanaudiška. Tėvams, vaikams, sutuoktiniams.
Dangaus tėvui? Nebūtinai. Yra tikrai užuomazgų, yra intensyvumo laipsnis skiriasi, bet kartais ta meilė gali išsikreipti ir tapti ir savanaudiškumu, ir manipulacija, ir gyvenimo baimėje, ir priklausimu vienas nuo kito. Visokių dalykų gali atsitikti, bet aš sakiau, o ta meilė tokia pat nesavanaudiška ir tokia neįskaičiuojanti Dievui? Aš einu ir noriu pažinti tave, ir noriu girdėti tavo žodį, ir noriu priimti tavo sakramentus, ir noriu patirti tavo bendruomenę, ne dėl to, ką tu man gali duoti, bet dėl to, kaip tu mane myli. Tai nenustepkime, kad ne visi galim atsakyti, kad ne iš kažkokio įskaičiavimo, ne dėl apsidraudimo, ne dėl šventos ramybės, ne dėl to, kad o gal vis dėl to. Nieko, nebijokime to, ką šiandien girdėjome kitoje Evangelijoje. Palaipsniui ta mokinystė, palaipsniui tas ryšys ateina. Palaipsniui baigėsi skaičiavimai ir tada prasideda kiti dalykai. Bet nuo kažko pradėti ir dažniausiai pradedam nuo išskaičiavimų. Toliau. Taip, tėve, nes tau tai patiko padaryti. Toliau. Viskas man yra mano tėvo atiduota. Savo suverenitetą mes nustatėm, kas yra tėvas. Nėra nieko aukščiau, nėra nieko labiau, nėra nieko svarbiau. Tai viskas man yra mano tėvo atiduota.
Viskas, ką tėvas turi, ko tėvas nori, o mes žinome, kad jis nori dėl to, kad myli. Viskas, ką tėvas myli, viskas, ką tėvas turi, viskas, ką tėvas nori, yra man sūnui atiduota. Tai nesiskaityti su manimi yra nesiskaityti su kuo? Su tėvu, kuris atsiūsdamas mane į šitą žemę, leisdamas man gimti jūsų tarpę žmogumi, šitokius dalykus patikėjo, ką jeigu aš nebūčiau tapęs žmogumi, jūs negalėtumėt nei priimti, nei suvokti, nei suprasti.
Toliau.
Perduoda sūnui, Mato 28:18.
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo, čia prisikėlęs Jėzus prie savo mokinių. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jumis sakęs.
Man duota visa valdžia danguje ir žemėje, sako prisikėlęs Kristus, ateina pas savo mokinius ir ką sako? Ir aš jums duodu tą valdžią ir galę eiti į šitą pasaulį ir daryti mano darbą. Tai yra daryti mano mokiniais ir Dievo vaikais visų tautų žmonės. Ir tada klauskime bažnyčiai ir esantis bažnyčioje, ar mes šitą darome. Pirmiausia, ar mes patys einame mokinystę ir susisiekimo keliu, o jeigu neiname, tai ką mes galime pakviesti į kelią, kurio neiname? Ką mes galime pakviesti į kelionę, kurios patys nekeliaujame? Ką mes galim pakviesti į švento rašto studijas, kuriuose patys nesam buvę? Nueik pas mūsų kleboną, ten labai gero švento rašto studijos. A tu pats eini, ne, aš tai neturiu laiko. Man taigi yra mano ūkis, ar dar kas nori, žinai, mano dar tų visokių projektų. Bet supraskite, negali. Ir vat, eikite, padarykite mano mokiniais. Ir kai eisime mokinystės, kas einame mokinystės keliu, suprasime, kad nieko kito ir nebegalim daryti. Aš nieko kito ir nebenoriu daryti. Aš noriu tik tai kuo daugiau čia žmonių turėti, kuo daugiau žmonių, kad ne mane girdėtų, bet girdėtų Dievo žodį ir taptų gyvojo Jėzaus Kristaus mokiniais. Ir jeigu noriu ne to, pasiveskite mane į šalį ir man pasakykite, kad aš darau ne tą, kas yra čia parašyta ir kad turiu pradėti tai daryti, jeigu dar nedarau. Aš aišku užsigausiu, įsižeisiu, bet iš tiesų, jeigu geriau pagalvosiu, jūs būsite teisūs. Priminti bažnyčiai ir bažnyčios ganytojams ir bažnyčios nariams jų pagrindinę misiją. Toliau. O sūnus dalyjasi tą valdžią su savo mokiniais, tais, kuriuos pasaulis laiko kuo? Turėtų laikyti ir laiko nereikšmingais.
Nereikšmingais.
Bažnyčios lyderiai ir vadovai turėtų pradėti tą suprasti, kad jų galia ir įtaka šitame pasaulyje, Trumpo, Putino ir Lukašenkos ir Nausėdos ar kokias bebūtų čia vadovai, mažėja. Aš lankiau savo daktarinės vadovą, kunigą daktarą Emery DeGaulle Amerikoje prieš porą metų ir aš jam, turėdamas labai nedaug laiko, klausiau, tėve DeGaulle, sakau, jūs ten, nu, nepasakosiu, jau kiti žino apie jį, kokio lygio ten yra mokslininkas ir žmogus ir kunigas, pasakykit, kas darosi bažnyčiai, labai trumpai, man reikia žinoti, kaip jum iš jūsų pozicijų. Ir jis sako, vienas, du dalykus pasakė, tą, nu, kitą vėliau, o dabar šitą.
bažnyčio nebėra politikos žaidėjas. Nebėra. Niekam nesvarbu, ką viskupai, popiežiai pasako, kas kaip nori, ar dabar jau suba, tas taip išgirsta, kiek nori, tie girdi, ko nenori, neklauso, aš man tavęs neklausysiu, aš va to klausysiu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir manyti, kad mes dar čia kažką labai katalikų bažnyčia 80% tikinčiųjų ir turi valdžią skaityti su mumis. Rinkimai parodė, pastarėjai rinkimai parodė, kaip jeigu bažnyčia būtų dar garsiau pasisakius už tas partijas, kurios deklaravo krikščioniškas vertybės ir jų saugojimą, kurios liko toli už brūkšnio, tai būtų dar vienas puikus įrodymas, kad už brūkšnio lieka ir tie, kurie viešai tokias partijas būtų parėmę. Ar suprantat? Nebėra krikščioniškoji žinia, krikščioniškas mokymas, lygiavertis politinis žaidėjas. Nebėra. Ir leidžia popiežiui po labai gražiai nufilmuotam ir vaikščioti, ir kalbėti, ką sako, ir leisti balandžius, ir laiminti visas pusės, ir laiškus rašyti. Viską pasaulis leidžia, bet daro savo. Ar nepajutot? Pasaulis daro savo. Taigi, reiškiasi, priimkime, kad esame nereikšmingi. Bet kur tada mes tampame reikšmingi? Mes reikšmingi tampame tada, kada einame mokinystės keliu ir kas sutinkame ką nors, kas nori tuo keliu eiti. Tada mes, bažnyčios mažutėliai, mes bažnyčios vadovai, mes bažnyčios viskupai, kunigai, teologai, mes praktikuojantis katalikai, tampame nepamainomi, patys svarbiausi lyderiai ir vadovai. Tiems, kurie nori sekti Kristumi ir įeiti į gyvenimą. Tiems, kurie nenori, gal, nebent spalvos mūsų dar, ar guzikai, ar kokie pavadinimai, bet paklauskite savo vaikų, kas supranta tuos kanauninkus, arkivyskupus, palijus, metropolitus, ar dar kokius dalykus. Sako, čia Halloween'o koks baliukas, kad čia jie taip susirengė. Jokas jokais, bet tiesa. Tėvas ir sūnus dalyjasi dieviškos valios atkurti karalystę žinojimu. Jis žino visą tėvo planą. Viskas man yra mano tėvo atiduota. Viskas, netgi šitas tėvo planas, meilės planas. Čia tada romiečiams pasiskaitysite 11.36. Žydams pirmas skyrius trečiai lūtė, reiktų vartyti, bet laikas mus spaudžia, namuose pasiskaitysite tas eilutes, kur bus aišku, kad sūnui patikimas tėvo planas, žinojimas. Šiandien gale yra kas? Pinigai? Nafta? Vanduo? Ne. Šiandien gale yra informacija. Informacija. Taigi, man visa yra perduota. Ir jeigu man yra perduota ir ką viešpačių viešpats, dangaus ir žemės, tėvas galvoja, tai ką aš žinau, yra neįkainojama. Tai yra didžiausias turtas. Žinojimas, kas yra tėvo mintyje, jo valioje ir širdyje. Ir Jėzus šituo Dievo žinojimu su mumis dalinasi. Ką Dievas apie žmogų galvoja, ką jis žmogui yra paruošęs, kaip jis žiūri į žmogaus trūkumus ir nuodėmes ir klaidas ir atsimetimą ir abejingumą ir nemeilę, Jėzus mums visą tai apreiškia ir sako, taip, jisai nori jūs prakeikti, jis nori jūs užmušti, jis nori jūs nuo žemės nušluosti, ne. Dievo sūnus, apreikšdamas tėvo žinojimą, taip nesako. Taip, ateis atsiskaitimo valanda, bet iki tos atsiskaitimo valandos dar galima labai daug ką pakeisti. Dar galite pakeisti. O tai kaip aš pakeisiu savo nuodėmingą praeitį, kaip aš pakeisiu save nuodėmingą ir ribotą ir mirtingą? Pats ne. Leisk Dievui, kuris tave sukūrė ir kuris nori tave atpirkti, tai padaryti. Leisk Dievui.
Dievui? Tai ne aš šeimininkas savo gyvenimo. Ne aš savo likimo kalvis. Taip,
bet tai, kad kali savo grabą, o ne valti į gyvenimą.
Vat prašau, toliau. Galerimo informacija, bet ar žinome dangaus ir žemės viešpatė šeimininko informaciją? Žinome, per jo sūnų ir per jo bažnyčią.
Štai kodėl katekizmo paltaroko neužtenka, štai kodėl poterėlių neužtenka, štai kodėl kas sekmadienį renkamės išgirsti Dievo žodį, kad jis būtų mum paaiškintas, kad mes žinotumėm Dievo mintį ir pagal tą mintį, pagal tą tiesą galėtumėm susidėlioti visą kitą, ką mes žinome gyvenime, visas kitas savo dalines tiesas.
Niekas nepažįsta sūnaus tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta tik sūnus.
Šventajame rašte žodis pažinti yra susijęs su labai intimiu dalyku. Pradžios knygoje sakoma, Adomas pažino savo žmoną Jėvą. Tai reiškia, kad turėjo su ja intimius santykius, lytinius santykius ir taip užsimezgė nauja gyvybė.
Tai iš tiesų čia kalbama ne apie tėvo ir sūnaus lytinius santykius, čia būtų iškirpimas. Čia kalbama apie tą intimumą, tą artumą, kur mes supratome, kad ne seksas yra pati artimiausia bendravimo forma, kad ir kaip atrodytų.
Reikia dar ne tik kūnų vienovės, reikia dar ir sielų vienovės, reikia dar ir pažinti vieni kitų minčių pasaulį, kad iš tiesų įvyktų tas intimumas. Ir tai nėra tik tai hormonai, kurie jaunystėje pasireiškia, tai viso gyvenimo uždavinys. Intimėti vieną su kitu. Artėti vienas su kitu, pažinti vienas kitą laiko ir erdvės tekmėj ir kisme. Ar suprantat, vat, kur yra tikrasis intimumas?
Taigi, pažįsta intimiai, asmeniškai, bet kartu pilnai ir visiškai. Tėvas ir sūnų, o sūnus tėvą pažįsta pilnai ir visiškai. Nėra nieko, ko tėvas nežinotų apie sūnų, nėra nieko, ko sūnus nežinotų apie tėvą. Aš tau vėliau pasakysiu, taip neveikia jų santykiuose. Jų šitam pažinime to nėra. Ir tik tai pažindami vienas kitą gali apreikšti vienas kitą kitiems. Kadangi jie taip besąlygiškai ir pilnai vienas kitą pažįsta, tai jie gali kitą apreikšti nedalimi, apreikšti visą tėvo valią, visą tėvo meilę, visą tėvo planą, visą tėvo žinojimą.
Tėvo sūnus, kuris gali tikrai apreikšti, koks yra ir kas yra Dievas. Kai keliam klausimą, koks yra tas tikrasis ir kas yra Dievas, mes turime klausyti ko? Sūnaus, o ką apie Dievą pasakė žmogumi tapęs jo sūnus Jėzus Kristus? O kur klausyti? Jo bažnyčioje, per jo bažnyčią, per tai, kas vyksta šitoj mokinių bendruomeniai.
Ir mums reikia tokio žinojimo. Ar mums svarbu toks apreiškimas? Kas ir koks yra mūsų gyvenimo? Ja, gerai. Ir mums reikia tokio žinojimo. Ir ar mums svarbu toks apreiškimas, toks žinojimas? Kas ir koks yra mūsų gyvenimo tikrasis ir galutinis šeimininkas ir viešpats?
Svarbu. Jeigu pripažįstame, kad jis yra tikrasis šeimininkas ir viešpats, svarbu žinoti, koks jis, kas mūsų laukia iš tiesų, ko mes galime tikėtis. Išmylinčio, ne iš teisinčio, išmylinčio.
Ir kam sūnus, žiūrėkite, nei tėvo nepažįsta tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Pasirinko sūnų ir jam patikėjo apreiškimo Dievo valios žinę. Čia išėjimo knygos 33 skyrius 12-14 eilutės. Mozė tarė viešpačiui, štai tu man liepei, vesk į priekį šią tautą.
bet man nepasakėj, ką pasiūsi su manim. Be to tu sakėj, aš pažįstu tave vardu, tu iš tikrųjų radai malonę mano akise. Jei aš tikrai radau malonę tavo akise, prašyčiau parodyti man savo kelią, kad galėčiau pažinti tave ir nuolat rasti malonę tavo akise. Štai juk šitie žmonės yra tavo tauta. Jis atsakė, palengvinimas tau naštą, aš pats eisiu su tavimi. Taigi Mozė klausė, aš turiu tave dabar apreikšti, aš turiu tavo vardu kalbėti šitai tautai, bet ar aš tave pažįstu? Kaip aš tave pažinsiu, kad čia tu? Ir, ir Dievas sako, aš eisiu pirmą tavęs, aš tave vesiu. Bet šitoj vietoj Jėzus, naujasis Mozė, nebereikia, kad Dievas vestų. Jisai yra pats Dievas vedantis, paskui jį jau reikia tik eiti. Jėzus nėra tik šiaip Dievo agentas kaip Mozė. Jis yra pats apreiškėjas, jis yra apreiškimas. Šiuo atveju yra nežinia kaip tokia, net nežinia Dievo, bet pats asmuo, Jėzus, kuris yra Dievo žinia. Asmuo yra žinia. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo pas Dievas. Todėl mes sakome krikščioniškas apreiškimas ir kai tik sakome krikščioniškas apreiškimas, reiškia tiesa, kurią mes gavome, jie ateina pas mus kokiu pavidalu? Asmens pavidalu. Ne tik užrašyto žodžio, ne tik perduoto per bažnyčią, pirmiausia ateina asmens gyvenančio savo bažnyčią, savo žodėje, savo sakramentuose, savo bendruomenėje. Todėl atsiliepti į Dievo tiesą yra susitikti su kuo? Su asmeniu, su asmeniu. Priimti šią žinę, šį apreiškimą, tai susitikti su asmeniu ir užmegzti mokinystės, sekimo ir tarnavimo santyki. Knyga, jeigu Dievo apreiškimas atėjo kaip knyga, tai galima padėti į lentyną ir pamiršti, kad ji tokia yra. O ką daryti su asmeniu, kuris sėdi šalia? Jeigu nenori turėti nieko bendro, arba išvyti pro duris, arba pačiam išeiti, arba tą asmenį kokiu nors būdu sunaikinti arba ignoruoti. Matote, Jėzus nėra knyga, Jėzus yra asmuo, santykis. Ir ką mes su to santykiu darom? Tu būk bažnyčioje su savo kunigais ir davatkomis, Jėzau, o aš vadinasi, gyvensiu pagal budistų ar ateistų ar kokias kitokias knygas, savišvietos, saviugdos ar dar kažkokias. Man tavo tiesos nereikia, apreikštosios tiesos. Ir yra leidžiama, ir apaštalas Paulius leidžia, ir Dievas leidžia. Iki dieviškos tiesos eiti ir proto pažinimo keliu. Galima ir yra žmonės, kurie tuo keliu yra vedami. Bet anksčiau ar vėliau jie turi padaryti ką? Šuolį. Tikėjimo šuolį. Ir pasakyti, o vis dėl to, viešpatė, tu esi mano Dievas, tu esi Jėzus Kristus. Tu esi tikroji tiesa, tu esi tikroji. O tie, kurie mes negalime eiti mokslo keliu link to žinojimo, mes galime eiti tiesiog susitikdami su Jėzumi Eucharistijoje, žodėje, sakramentuose, tikėjimo bendruomenė. Jeigu ieškosime susitikimo ne su negyvų žodžiu užrašytų, ne su kažkokia išmintimi pasaulio ten ar ko nors, bet su asmeniu, patikėkite, anksčiau ir vėliau susitiksite. Susitiksite. Bet ieškokite asmens, ieškokite santykio su Dievu. Ir kai tas santykis yra, tada ką su juo daryti? Jį reikia palaikyti, į santykį reikia investuoti. Reikia investuoti. Tai ką čia dabar vaikus ruošite pirmą išpažinčiai komuniją, verčiate juos eiti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, ką negalite pravesti kelių pamokėlių ir visą kitą ir pabaigti šitą visą marazmą? Palaukite. Mes čia su kuo? Su tikėjimo tiesom supažindinam, su žodžiais, su tekstais, vadovėlį kažkokį duodam jiems perskaityti. Ar mes norime, kad vaikai per šitą katechezę atpažintų, kad Dievas, kad Jėzus yra asmuo, veikianti savo bažnyčioje ir su juo atrastų santykį, maldos santykį, tikėjimo, pasitikėjimo santykį. O tai kur? Prekybos centre? kur tą santykį su Jėzumi rasti. Galima ten labai retom išimtim, bet anksčiau ir vėliau, net ir jeigu susitiksi Jėzų prie kipsentrį, iš ten paskui jau eisi į bažnyčią. Iš ten eisi į bažnyčią. Čia upytė neduos meluoti, koks kategoriškas yra klebonas dėl katechezės ir kaip pas jį labai sunku prasmukti, nes nėra pro ką prasmukti. Mum ne pliusiukų reikia, mum vadinasi ne varnyčių reikia, mum reikia Jėzaus mokinių, reikia jo bendruomenės, jo bažnyčios, reikia santykių. Vaikas reiškia lanko katechezės pamokėlės, ten suprato, kad reikia su Jėzumi kalbėtis kiekvieną dieną, bet namuose nieks nesikalba, nei prie stalo, nei po stalu, nei prie lovos, nei už lovos, tai nueina į tualetą, užsidaro ir kalba maldeles su Jėzumi, nes niekur kitur namuose malda netoleruotina, neleistina. Ot, prašau. Bet vaikas turi eiti ten viską išmokti, gauti visus pliusus, nes gerai ženytis. Tai kaip tu be bažnyčios, be altoriaus, be sumainimo žiedų, be varpų ir be puokščių ir be visų kilimų ir be vargonų ir taip toliau. Atleiskite, nukrypau, atsiprašau. Amžius daro savo suvaikėjimas. Ir kam sūnus panorės apreikšti? Taigi su asmeniu. O ryšį su asmeniu reikia palaikyti arba ne. Jėzus yra Dievas. Pusę teksto jau daugiau praėjom. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Ne savimi patenkite ir savęs pilni, bet vargstantis su savimi ir stokojantis. Ateikite pas mane, ne tie, kurie manote, kad esate savo gyvenimo viešpačiai, su viskuo susitvarkote, tokiem nereikia Jėzaus, tokiem nereikia Dievo, tokiem gali, žinai, ką nori šnekėti, tol, kol jie bus tokie savarankiški, tokie užaugę, tokie suaugę, jiem nereikia jokio vedlio, jiem nereikia jokio mokytojo, jie patys viską daro. Bet kai tu, jeigu esi sąžiningas su savimi, truputį daugiau su savim dirbi. Ne su kitais. Jau tą šnekėjau, su kitais lengviau, žinai. Bet jeigu su savim pradedi dirbti, tada supranti, kad kažkas taip nepraeina. Ir tada gali save jau priskirti prie tų, kurie vargsta su savim ir stokoja. Ir ketvirtas skyrius, 19 eilutė mato, žiūrėkite, kokius čia pavargelius, apie pavargelius šnekama. Ketvirtas skyrius, 19 eilutė. 18 prieš tai. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, jūs pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat buvo žvejai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jų žmonių žvejais. Tuodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Kodėl? Jam labai gerai sekėsi žvejybą? Ne. Jie turėjo savo užsiemimą, jie turėjo savo gyvenimo planą, jie turėjo savo gyvenimo projektą, bet ten buvo, ir kai Jėzus pasiūlė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs kitokiais žvejais, neturėjo ką prarasti palikdami, ar suprantate? Reiškia, buvo tokie vargšai, kad net neturėjo ką prarasti, rizikuodami pasekti šito mokytoju, o gal vis dėl to. Tai va, mes kartais irgi ateina laikas, kai mokinystė atsiliekiam tik tada, kada suprantam, kad visus savo projektus jau išbandėm, mokytojus kokius galėjom sekti, jau sekėm, dabar liko tas vienas šansas, arba Jėzus ir galutinai susimauni, arba ne. Blaise Pascalis kalbėjo apie tą wager, reiškiasi tokias derybas, lažybas tokias su Dievu. Nu, sako, vat rizika. Rizikuoji. Kada mažiau rizikuoji? Ar kai gyveni manydamas, kad Dievas yra, ir paskui paaiškėja, kad jo nėra? Arba kai gyveni manydamas, kad jo nėra, ir paaiškėja, kad jis vis dėlto yra? Kada mažesnė rizika? Ir kaip atrodo gyvenimas to žmogaus, kuris taip masto? Tai va, bet tai čia yra logikos argumentas iš baimės. Ir daugelis mūsų tikime iš baimės. Avdrug žinai. Aha, aha, aha. O reikėtų gyventi iš meilės. O iš meilės galima gyventi tik tada, kada su ta meilė esam su tuo asmeniu susitikę. Vėlgi meldžiu ir prašau visiems tokio susitikimo, kas dar neturėjote. Toliau, ateikite, prislėgti vargstantis. Siracido 24 skyrius 19-22 eilutės, 51 skyrius 23-27 eilutės, ten irgi apie tuos vargstančius pasiskaitysit, Senajam testamente. Negalima naujojo kalbėti be senojo, mes turime vartyti visą šitą knygą, nes Jėzus iš tiesų aiškina tai, kas jau buvo pranašų paskelbta ir išpildo tą žodį ir jo mokiniai užrašo ir tada mes turime abi dalis, mums reikia abiejų. Toliau. Žiūrėkite, ateikite pas mane visi, kurie vargstate. O visi gali būti ir kas? Ne tik pagonis, į kuriuos. Visi gali būti ir tie Izraelio atmetusieji, ir tie Izraelio gudrieji ir išminčiai, bet jie turi nebesiremti savo žinojimu ir priimti Dievo žinę Jėzuje Kristuje. Jie gali irgi tapti visi, bet jie turi pereiti iš gudrių ir išmintingųjų į kažko jau nebežinančių ir nebeišmanančių pusę ir tada bus tarptų visų, kurie yra pakviesti pas viešpatį. Vargstantis. Šitas žodis pažodžiui verčiasi sunkiai dirbantis. Prislėgti. Ateikite, kur vargstantis, kur esate vargstantis ir prislėgti. Vargstantis. Pažodžiui sunkiai dirbantis. Nu, gyvenime, pastebėjom. Nu, reikia dirbti. Ir turime kartą žmonių, kurie užaugo, manydami, kad galima tik tai stumdyti kitų pagamintas prekes, perparduoti vadinasi, pasimti procentą, paskui dar kažką daryti. Yra labai daug manančių, kad galima tiesiog be darbo gauti algą ir vadinasi, turėti pragyvenimą. Žinote, kai aš nuvažiuoju į Vilnių, į sostinę, ten tokių norinčių taip gyventi ir dirbti yra nemažai, bet man visada nuostabu yra matyti jaunus žmonės kavinėse, restoranuose patarnaujančius prie stalų. Vo ten tai dirba, du ir atsimint turi, ir atnešti turi, ir apriekti gali būti, ir pasakyta, kad ne taip, ir dar kažkas, va ten tai dirba. Nesakau, kad kitur nedirba, bet man tas kontrastas, vienu žodžiu, vargstantis sunkiai dirba. Darbo neišvengsime. Ir tada popiežius irgi kalba apie bažnyčios mokymą, kad darbas yra žmogaus teisė, žmogiškumą užtikrinanti teisė. Nedirbantis žmogus degraduoja, atrofuojasi, nes jis jaučia, kad kažkas ne taip. Žiūrėkite, iš senybės skaitom. Tai ką nematančiai babutei duodavom prie pečiaus sėdėti, kur nuolat stuburą šildydavo. Taigi plunksnas pešė vadinasi, dar kažką darė, galų galė ten ugnį kūreno. Duok vaikelį darbo, o jeigu jau ne, nu tai tada rožančių. Duoda vadinasi. Bet turime dirbti ir baisiausia yra, jeigu tas darbas įsikreiptų. O mums su visom technologijom ir technikom, ketvirtąją pramonės revoliuciją iš tiesų grėsia didžiulė bedarbystė. Taip, mūsų kambarius sirps robotai, mums valgį gamins mūsų šaldytuvai vadinasi, mums skalbs, mūsų drabužiai patys įsiskalbs automatiškai, nes jie bus pagaminti iš tokių medžiagų. O mes ką darysime? Gilinsime į Dievo žodį, gilinsime, eisime į mokinystę, į Dievo ir artimo meilę. Ne, mes galvosime, kuo užmušti savo bodėsi. Tai jau nebegalite dar vieno serialo sukurti, tai jau dabar šokiu kokiu, čia aš truputį šaržuoju, bet atleiskite, užskubu, labai daug noriu sukrauti, gal per daug. Toliau, prislėgti naštos. Esate prislėgti, jeigu prislėgti, kaip prislėgti? Fiziškai prislėgti, čia tas žodis. Naštos neša jiems uždėta pareigų atsakomybės naštą šeimoje, darbe, bendruomenėje. Tai kiek dabar jau čia tų jaunimo pažįstate prislėgtų, norinčių būti prislėgtais santokinio gyvenimo, šeimos, vaikai, tai ką čia, žinai, nelaimė, šunis geriau auginsima. Ne, mums dar reikia apkeliauti pusę pasaulio ir visą kitą. Ir tada, kai jau sulauki tokio amžiaus, kada labai sunku pradėti gyvybę, tada reikia visų įmanomų priemonių ir dirbtinių ir nedirbtinių, kad prasidėtų, nes aš dabar jau noriu. Ir tada, kai noriu, nu, tai tada tą vieną, kur aš jau dabar jau mes norim, tai paskui vadiname, auginame kaip pomidorą po gaubtu ir tik žiūrime, kad kas nenutiktų ir paskui stebimės, kad kartais nebesusišnekam, nes ir kartos pradeda kažkaip prasidėti. Ar suprantat? Bet čia viskas iš Dievo žodžio, aš čia nieko neištraukiu iš niekur kitur. Čia viskas yra. Čia jeigu mes gyventumėm tuo keliu, net tokia būtų visuomenė. Daug daugiau būtų karalystės Dievo įsiskleidimo čia žemė. Nereiškia, kad jį nesiskleidžia ir kad jį neįsiskleis, nepaisant mūsų pozicijos ir opozicijos. Bet jos būtų daug daugiau. Ir pirmiausia jos ir daugiausia turėtume pajusti kur? Savo parapijos bendruomenė. Savo parapijos bendruomenė. Artimiausiai, kur mes gyvename. Ar pajuntame? Klaustukas. Nes ar žinome, kad taip turėtų būti? Ar stengiamės, kad tai būtų? Ką įnešame, kad tai vyktų? Čia klausimas ateičiai. Dabar čia, bet ir ateičiai pamastyti. Iš vienos pusės tai žydai, kuriems uždėtas toros jungas. Našta, kuri jiems uždėta. Juk tas įstatymas yra iš Dievo nuleistas ir jie, jeigu norite būti tauta, jūs turite jo vykdyti. Tai yra našta. O iš kitos tai įvairūs gyvenimo sunkumai. Ligos, senatvė, krizės, priklausomybės, kiti išmėginimai, bedarbystė, našlystė, neįgalumas, bevaikystė ir taip toliau. Labai daug tokių dalykų mes galime anksčiau ir vėliau atsipažinti, kad nešam kaip naštą. Labai norėtumėm nusimesti, labai norėtumėm kažkam uždėti, bet kažkodėl ateikite pas mane visi, kurie sunkiai dirbate ir nešate naštas. Tie, kurie sunkiai nedirbate gyvenime, nieko ar nenešiojate jokių naštų, tai ko ten pas tą Jėzų eiti, ką jis padarys. Bet jeigu atsipažįstame, tai čia tas šeimininkas, pas kurį turime nueiti. Jie dar nemokiniai, bet yra ieškantis. Čia, kuriuos pakvietė, ateikite pas mane vargstantis ir prislėgti, jie nemokiniai, nes nesakė mažutėlė teikit. Bet jie yra tie, kurie su savo našta ir su savo vargu nežino, kur eiti. Ieško kažkokios atgaivos, ieško kažkokio mokytojo, ieško kažkokio tai išrišėjo viso šito reikalo. Jėzus sako, ateikite pas mane ir tapkite mokiniais ir sekėjais. O dažnas eina pas ką nors kitą, su savo našta ir su savo vargu. Pas būrėją, pas ekstresansą, pas jogos mokytoją ar dar ką nors, bet ne pas Dievą, ne pas tikrąjį Dievą. Jėzau, mums reikia išlaisvinimo, išganimo, išgelbėjimo, išvedimo. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, sekantį žodžią, aš jūs atgaivinsiu. Iš tiesų verčiasi ir aš suteiksiu jum atilsi, poilsi. Tai poilsis ne tik nuo toros, nuo įstatymo vykdymo, bet ir nuo visų šio gyvenimo rūpesčių ir ribotumų. Tai eschatologinis, tai ateities, tai perkeisto amžinojo gyvenimo atilsis, poilsis. Arba kitaip, čia tas pats žodis, kuris reiškiasi laiške žydams, atsiverčiam laišką žydams, arba hebrajams, 4:3:11. O mes įtikėjusi einame į atilsį, kaip jo pasakyta. todėl aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neižengsi mano atilsi. Tiesa, Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sukūrimo, bet vienoje vietoje jis yra pasakęs apie septintą dieną. Septintąją dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir vėl kitoje vietoje jis neižengsi mano atilsi. Kadangi kai kuriems skirta įžengti, o tie, kurie pirma gavo gerąją naujieną, neįėjo dėl neklusnumo, jis ir vėl nustato dieną, šią dieną, po tiek laiko kartodamas Dovido lūpomis, kas ir kadaise buvo pasakyta. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Jei Jozuė būtų juos įvedęs į atilsi, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą vėlesnę dieną. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes kas įeina į atilsi, ilsisi po darbų panašiai, kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkime įžengti į aną atilsi, kad niekas nebenupultų sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Amžinas poilsis, šabas yra tas, kurį Dievas ilsisi visą sukūręs. Jis į šitą poilsį mus kviečia. O iki tol darbas ir vienokia ar kitokia našta. Jėzuje jo mokiniai įeina su juo į Dievo poilsį, į atilsį. Nes koks yra tavo sekmadienis, tokia yra amžinybė. Juk sekmadienis turėtų būti maža repeticija poilsio su Dievu ir Dieve. Kam šešias dienas dirbti, jeigu tu septintą dieną negali skirti savo viešpačiui, valdovui, savo bendruomeniai, savo reiškėsi artimam žmogui, jo žodžiui ir visa kita ir taip toliau. Koks tavo sekmadienis, tokia ir tavo amžinybė. Bet tai, kad čia be mišių daugiau nieko nevyksta, o jūs ką nors norite, kad vyktų. O jūs kam nors daugiau liksite, jeigu kas nors vyks sekmadienį? O jūs ką nors pasiūlėte savo klebonui, kad galėtų dar sekmadienį vykti viešpatės dieną? Yra parapijų, kur vyksta bendruomenių, reiškiasi parapijiečių pietus bendri pomišių su savo šeimomis, giminėmis, draugais parapijos salėje susėdausi, sako maistą, yra žaidimai, yra piknikai, yra kažkokie mokymai suaugusių, yra kažkokių grupių susitikimai, yra kitokių sekmadienių, bet ar aš turiu viską sugalvoti? Ar supratote? Koks mūsų sekmadienis, tokia mūsų amžinybė. Pasiūlymus pateikite eilės tvarka, ne visi iš karto. Nes. Ir žiūrėkite, aš jūs atgaivinsiu, aš jums duosiu atilsį, aš jums duosiu poilsį. Nepauzę duosiu darbe ir naštoj. Ne apie pauzę kalbama, kad dabar va, pradėsi tikėti, tai nedirbti nebereiks, nei vargų nebebus, nieko nebebus. Da daugiau bus pastebėsit, kai kurie paliūdėsit. Bet tuoj sužinosite, kas pasikeičia. Nes imkite ant savo pečių mano jungą. Iš tiesų, graikiškai po žodžiu verčiasi. Dėkitės ant savęs savo pečių mano jungą. Gavote apreiškimą, o dabar kaip vaikai priimkite jį ant savo gyvenimo pečių. Pažydus niekas nėra to sakęs, yra sakyta, priimkite torą ir pakluskite, o čia Jėzus sako, ne privalote priimti, bet imkite, kvietimas yra, imkite mano jungą ant savo pečių. Imkite patys drauge su manimi, nes jeigu imsite mano jungą, Jėzaus jungas yra dvikinkis. Iki tol savo gyvenimo naštas ir vargą nešiau savo jungę. Ar dar ką nors bandžiau pajungti į tą jungą, kad padėtų man. O dabar Jėzus sako, duoda pasiūlymą. Su savo visu jungu ateik ir mano jungą įsijung. Aš jau tą jungą nešu, bet reikia dar vieno, nes tai yra dvikinkis jungas. Imkite mano jungą ant savo pečių. Ir kai jūs imsite mano jungą ant savo pečių, su kuo jūs trauksite savo gyvenimo naštą ir vargą? Su Jėzumi. Kaip manote, kuris trauksite labiau? Kartais atrodys, kad jūs, bet visada klysite. Kai priimsite Jėzaus jungą, kai įsikinkysite į tą patį jungą su Jėzumi, net kai bus sunkiausia, Jėzui tame jungė bus dar sunkiau. Ir kai jum bus lengva, gal todėl, kad jam yra dabar labai sunku. Nes mes žinome, kai traukė du, čiagi ne robotai, ne automatai. Juk jeigu esame karutį vežę su kuo nors, nesam pagudravę. Mama, aš tau padėsiu. Tai, kad panašu, kad čia ne tu veži, bet tu sėdi jau tame vežime, kurį aš vežu. Dar kantrybės, dar labai kantrybės. Dvikinkis, mano junga, nes jis jau neša Dievo tėvo valią, karalystės skelbimą ir įkūnimą, o Jėzaus jungas, o Jėzaus darbas, o Jėzaus našta nėra mūsų gyvenimai. Jėzaus jungas ir našta yra užduotis, tėvo meilės užduotis įkurti karalystę. Ir mes su savo gyvenimo našta, su savo vargais, su savo nuosavybėm, su savo, kas esame, ką galime ir ko negalime, mes esame įtraukiami į Jėzaus darbą, į Dievo darbą. Ir kol nesame įtraukiami į Dievo darbą, mūsų gyvenimai kam prasmingi? Tam, kas rašo padėkos raštus, tam, kas paminklus stato, gatves vadina. Taip, šio pasaulio kunigaikščiams, bet nebūtinai Dievui. Ar suprantate? Ar girdite? Čia niuansai. Jungas originaliai buvo, žinote kas? Aš nežinau, kaip ta dalis vadinasi, bet buvo, kai buvo svarstyklės, yra svarstyklės. Va, čia kabo lėkštelė ir čia kabo lėkštelė. Ir čia yra va šita dalis, va, kuri va šitaip juda nuo svorio. Čia yra jungas, žodis jungas atsiradęs iš šitos svarstyklių dalies. Tai vėlgi suprantame, kad kai yra dvikinkis jungas, pusiausvyrą išlaikyti dviem traukikam yra labai sunku. Arba vienas labiau traukia, arba kitas. Santokiniam gyvenime, jeigu norėsite 50-50, niekada nebus gerai. Nebūna taip. Nebūna visą laiką 50 ir 50. Būna vieną kartą vienas traukia daugiau, kitą kartą kitas traukia mažiau. Bet jeigu visą laiką reikalausite lygybės ir teisingumo, ilgai nepagyvensite. Tai nenatūralu. Ta pusiausvyra taip lengvai neįsilaiko.
Bet man labai patiko, kad čia nuo tų svarstyklių. Toliau. Vėliau svoris, našta, kuris uždedamas, o vėliau tapo svoris arba našta, kuris uždedamas yra ant gyvulio, ant gyvulių. Naudotas ir kaip belaisvių surakinimas. Mes esam senose filmuose matę, kad surakina galvą įkiša, rankas įkiša, uždeda tarsi tokį jungą ir tave sugyvulina, tave padaro kaip gyvulį. Tu nebūtinai kažką tempi dar daugiau, bet jau tai, kad tu esi įjungai kinkytas, tave nužmogina ir padaro lygų gyvuliui. Ir tas buvo praktikuojama parodant šeimininko ir vergo santykį. Ir apie tai skaitome pranašo Izaijo knygoje 14 skyrius 29 eilutė, 47 6 eilutė, 1 karalių knygoje 12 skyrius 4 eilutė. Ir ten visur įjungai yra įkinkomi, užkariautų šalių karaliai. Jie kaip belaisviai yra atvedami. Kiti tai surakinami, nieks ten, žinai, su tais paprastais žmogelis, bet karalių, kuris buvo šeimininkas, kuris buvo savininkas, kuris buvo valdovas, kad jį pažeminti ir parodyti dabar šito nugalėtojo tarnu, uždėdavo jungą, padarydavo kaip gyvulį ir procesijoje įvesdavo kaip pergalės trofėjų. Tai kas yra ir koks yra Kristaus jungas? Įsikinkimas į vergystę? Klausime.
O atsakymas - Jėzaus jungas yra paklusnumas ir ištikimybė Dievo įsakymui Torai Jėzuje Kristuje. Taip kaip ją pristato ir aiškina pats jos davėjas. Nebe kaip fariziejai, rašto aiškintojai, bet kaip pats Dievas, kuris davė savo tautai šitą įstatymą, Jėzaus asmenyje per savo mokymą ir per bažnyčią dabar aiškina šitą žodį ir tą įstatymą. Čia yra Jėzaus jungas, čia yra paklusnumas jam. Jis nesikviečia mūsų tam, ko pats nedaro. Jis rodo mums pavyzdį, kaip ir dėl ko turime paklusti ir laisvai norėti vykdyti tėvo valią. Mano jungas švelnus, imkite mano jungą, nes geriausia žmogiška gyvenima nugyventi, vykdant Dievo valią. O Dievo, kokia yra Dievo valia, klausėte? Atsakymas, Jėzus žino, būkite su Jėzumi ir išpildysite Dievo valią. Romiečiams pirmas skyrius pirma eilutė, Galatams pirmas skyrius dešimta eilutė. Būti Dievo vergais ir tarnais. Būti mokiniais. Įsikinkyti Jėzaus jungą tai taip pat reiškia atiduoti savo gyvenimo kontrolę kitam. Klausykit, atiduoti savo gyvenimo kontrolę kitam. O tas kitas Jėzus. Bet ne knyga, ne kažkas, sakym, asmeniui, kuris visada neša didesnę dalį naštos. Sujungti savo gyvenimo darbus ir planus su Jėzaus darbu. Skelbti Dievo karalystę, kurti Dievo karalystę, įtvirtinti Dievo, o nieko nors kito viešpatavimą šitoje žemėje. Kaip danguje, taip ir žemėje. Kad tai, kas yra Dieve tavo mintyje, tavo danguje, kad tai būtų ir šito žemės dalis. Ar dirbame kartu su Jėzumi? Ar kiekvieną savo gyvenimo projektą vykdome ir tik norime, kad jeigu Dievas nepadeda, tai nors netrukdytų? O jeigu Dievas nepadeda ir netrukdo, tai gal dar ir velnės su savo angelais galėtų padėti. Kaip dažnai žmonės šaukiasi velnio pagalbos. Kaip dažnai eina tam tikras praktikas. Tu užburk, tu duok man receptą, tu žolelių, tu sukalbė kokią magiją, tu duok man kokią amuletą, tu vadinasi kažką pamakaruok ir taip toliau. Aš nenoriu tapti Jėzaus mokiniu ir keisti gyvenimą ir nešti su juo karalystės įkūrimo naštą. Aš noriu savo karalystę kurti, bet man nesiseka, tu duok man kokį nors, va, greitą. Ir čia yra stabmeldystė ir tada prisirenkam visokių drambliukų, smilkaliukų, akmenukų, skambaliukų, bambaliukų, šniurelių raudonų prisiraišome. Čia yra irgi stabmeldystės ženklas jaunoj kartoje. Aš per televizorių matau, sėdė suaugę žmonės, Seimo nariai, šniureliai jiems raudoni užrišti. Ne, čia draugystės ženklas. Senai egzorcistai išaiškino, kad ne draugystės ženklas. Čia yra pasivedimas, yra fortūnai. O kas yra fortūna? Dievo vardas? Ne. Čia yra šio kunigaikščio, šio pasaulio kunigaikščio ženklas. Aš noriu visko, kas galėtų garantuoti man sėkmę. O čiagi toks neįpareigojantis dalykas. Kryželį nešti, tai dar reikia nešti. Aš niurelį, taigi, Dieve mano. Lengviausias dalykas.
Norėjau sakyti, nukrypau, nenukrypau. Labai taikliai išneku, kaip niekada.
Žiūrėkite, ir dar vieną pastabą. Avelnė žino. Velnė jo nematė. Kaip dažnai išgirdžiu tą žmonių kalbose. Kam jūs šaukite svelnę? Kiekvieną kartą, kada jūs pasakote žodį velnės, jis prisistato prie jūsų. Kuo galiu jums padėti? Tai jūs Dievo šaukitės. Dievas žino. Dievo valia yra, Dievo faizda, o ne velnės žino. Velnės tegul žino jūsų gyvenimą, kuo mažiau žinos, tuo mažiau trukdys. Nes jeigu vis velniui norite, kad velnės žinotų, kas vyksta jūsų gyvenime, tai vadinasi, velnės ir pasitvarkys taip, kad vyktų taip, kaip jam reikia, ne taip, kaip Dievui reikia. Pažįstu keletą žmonių, kurie kurie tą pastabą išgirdė iš manęs, labai taip asmeniškai, žinai, kad neusigautų. Nu, usigavo iš pradžių, visigi mes susigauno. Bet paskui dirbo su savimi. Keletą mėnesių, kai kam pusę metų ir išgyvendino. Ir oi, kaip nepatinka velniui, kai jo nebekviečia į tuos reikalus. A?
Bet žiūrėkite, ką mes sakome yra svarbu, žodžiai yra svarbu, jie formuoja mūsų tikrovę aplink mus. Ir mokykitės iš manęs, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs. Mokinys mokosi žvelgdamas į visą Jėzaus gyvenimą, ne tik į vieną sakinį ar veiksmą. Mokykitės reiškia, iki galo žiūrėkite, sekite, pažinkite, mėginkite, priimkite mano žodį, žinę, apreiškimą apie tėvo valią ir tapkite mano mokiniais. Mokykitės iš manęs. Neužteks vienų šventų rašto studijų, neužtenka vieno karto. Vieno pabandymo neužtenka, dar bus tiek nesėkmių, bus atkritimų ir visa kita. Bet Jėzus rodo, kad jis ir pats ne tris kartus suklupo kryžiaus kelyje. Ir stojosi ir toliau tęsė savo kelionį. Ir nešė, reikia žvelgti į visą gyvenimą, į visą Jėzaus gyvenimą, į visus žodžius. Ir į mirtį, ir į tai, kas atsitiko su Jėzum po mirties. Todėl gražiausias mokinystės santrauka, mokinystės arba Jėzaus gyvenimo pavyzdžio ir darbų santrauka yra kas? Rožinis. Sukalbėkite visas 20 slėpinių rožinio nuo džiaugsmingosios iki garbingosios ir jūs visą Jėzaus gyvenimą pasikartosite. Todėl žmonės, kurie neturėjo šventų raštų studijų, bet mokėjo rožinio slėpinius ir dažnai kalbėjo rožinį, mokėjo savo gyvenimą visais etapais įjungti į Jėzaus ir Marijos gyvenimą ir taip jį įprasminti. Jie žinojo, taip bus nuplakimas, tai bus šmeištas, tai bus erškėčiais vainikavimas, tai bus kryžiaus nešimas. Nebus tik džiaugsmingos žinios, įsimylėjau, krikštinos vestuvės, vat kaip Marijai ten ir visa kita, malda alyvų, bet paskui jie žinojo, bus prisikėlimas, bus Dievo garbė triumfuojanti, bus šventosios dvasios atsiuntimas kaip pagalba mus. Bus Marijos Dievo motinos ir mūsų išaukštinimas. Ir žmonės paprasti neskaitė šitų knygų, jie žinojo, kokį gyvenimą gyventi sekant Jėzumi, mokinystę. Čia buvo toks, kaip sakyti, sutrumpitas variantas. Todėl reikia ir šito, ir rožinio maldos reikia. Neturiu dabar karoliukų, nes turiu dabar šitą rožinio žiedą. Toliau. Tėvo valia, tapkite mano mokiniais, išgirskite ir darykite, ką aš mokau. Vėl 28 eilutė, 28 skyrius, mato Evangelijos pabaiga, 19 eilutė. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Būkite mokiniais ir darykite mokiniais. Nes tik mokinystės kelyje galima įeiti į tėvo namus, į tėvo garbę. Tai yra tikrasis teisumas. 3.15 mato, 5.6, 5.10, 5.20, 6.1, 6.33, tikrasis teisumas. Tai reiškia tas, kur sako, kad aš darau ir gyvenu gerai. Per ką tas teisumas pasireiškia? Per sekimą Jėzumi. Naujam testamente Jėzui girdėti tai paklusti, ir išmokti tai daryti. O dabar ką? Nes aš romus ir nuolankios širdies. Nes aš romus, kiti verčia švelnus ir nuolankios širdies. Mokiniai turi būti tokie pat romus, švelnus ir nuolankios širdies. Ką reiškia nuolanki širdis? Ką reiškia širdis? Savojo aš, nuolankaus savojo aš. Mūsų širdis yra mūsų aš. Jeigu yra pasididžiavusi, jeigu yra įsigandusi, jeigu yra nenuolanki, tai ir visa kita yra. Čia mano centras tas aš. Kaip ir jų mokytojas. 18.1.4, 19.13.15, 21.5, 23.12. Jėzaus nuolankios širdies.
romus švelnus, randame Mato Evangelijos 5:5, reiškia, kalno pamokslė, girdėjome visų šventųjų iškilmėje, palaiminti romieji, jie paveldėjo žemę. Kas laukia tų romiųjų. Ir kyla iš psalmės, būtinai turim atsiversti psalmę, šitas žodis romus kyla iš psalmės 37 eilutės.
Būk antrus ir lauk viešpatis, neapmaudauk dėl to, kuriam viskas sekasi.
Ir tada 11 eilutė. 37:11.
Kuklieji paveldi žemę, gerėsis gausia gerovė.
Kasgi yra tas romus? Romus yra tas, kuris neapmaudauja dėl kito sėkmės. Tas, kuris laisvas nuo pretenzijų. Ir čia 1 Petro laiškas, 3 skyrius, 14-17 eilutės ir Siracido 24 skyrius, 3-22 eilutės. Rasi tuos tekstus namuose, bet romus žmogus yra tas, kuris nelygina save su kitu, nežiūri į kitą. Romus kaip avinėlis vedamas pjauti. Jisai nesiblaško, kad jį veda pjauti, kodėl kitus palieka. Jis priima savo dalį, jis priima savo likimą. Jis susitaiko su savo našta, su savo kryžiumi, bet svarbu, kad integruoja visą tai į ką? Į Jėzaus jungą. Į Jėzaus jungą. Nuolankio širdies, nusižeminės. Tai yra priimanti žemesnė pozicija Dievo ir kitų atžvilgių. O žemesnė pozicija Dievo ir kitų atžvilgių yra kokia? Tarno. Tarnas. Ne, kaip galiu jums padėti. Gali nuskambėti, tai tu esi aukštesniai pozicijoje ir dabar man nabagui čia padėsi. Reikia sakyti, kuo galėčiau jums pasitarnauti. Ir kai pasakai žodį pasitarnauti, tai reiškia, kad tu leidžiu tau būti šeimininku. Ne būti pavargėliu, kuriam aš padedu, bet būti šeimininku. Matot, kalbiniai netgi. Kaip, kuo galiu jums pasitarnauti? Tai nežemina kito žmogaus, tai nepadaro jo priklausomo nuo manęs, tai pasako, kad jis yra šeimininkas, aš jam leidžiu būti šeimininku, o aš pabūsiu jo arba jos tarnas. Net ir man ne visada pavyksta šitą dar įgyvendyti, reikia su to dirbti, aš dar irgi noriu padėti. Bet tas padėti gali būti tas patronizavimas, nežinau kaip tą žodį išversti, kur čia žinai, aš čia malonės dalinu iš viršaus. Ja. Pastebėjote homilijose mano, kad aš dažniausiai, kai sakau homiliją, labai daug ten neprišnieku, pasiemu kokį vieną kitą žodelį arba porą kokių žodelių, nu ir bandom pasiaiškinti, ką jie iš tiesų reiškia. Jie mums žinomi žodeliai, jie priprasti žodeliai, bet jų kažkaip tai net nebegirdime. O jeigu pasigilinam jų reikšmės, paaiškėja, kad jie labai daug ką atsako ir pasako, kad jie nėra atsitiktiniai žodžiai. Va kaip pavyzdys, pagelbėti, padėti ar patarnauti. O kas čia? Atrodo vienas ir tarpas. Ne, kažkodėl reaguojame nevienodai. Tai, ką sakome, yra labai svarbu ir žodžių reikšmės labai svarbu. Graikai laikė nusižeminimą, čia įdomi labai kultūrinė tokia detalė, nusižeminimą pačia žemiausia dorybė. Graikų reiškėsi filosofinė mąstymė, dorybių gradacijoj, pas Aristotelį turime tą ypatingai, nusižeminęs buvo pati žemiausia dorybė. Tai jeigu gali siekti kitų, tai su šita nesivargink, čia tikrai nieko gero iš jos. O Jėzus padarė ją pačia aukščiausia. Nes tai laisvas, savanoriškas, savęs dovanojimas kitiems, ir dėl kitų gerovės. Tai ne vergystės prisiemimas. Vergystė, kai padaro mane vergu. Bet jeigu aš pats save padarau vergu, tai nebe vergystė. Tai yra laisvas sutikimas tapti tarnu. Ir tada žmonės pasimeta, suglumą. Tai ko tu iš manęs nori? Kodėl tu čia man dabar, kodėl čia pradėjai manėm rūpintis? kas čia vyksta, mes nesuprantam šitokio kitų savęs dovanojimo, atidavimo ir tarnavimo mums.
Filipiečiams antras skyrius, trečia, ketvirta eilutė vėl nebe namuose. Širdies nuolankumas tai tikras, o ne išorinis, vidinis intencionalus, norėtas manojo aš, laisvai pasirinktas aktas ir veiksmas. Nuolankios širdies, reiškia, tai turi būti mano vidinis sprendimas, ne išorinis sprendimas, vidinis sprendimas. O kartais mes su savo širdim nesutarėm, kartais mes savo jo aš nepažįstam, kartais mes savo jį aš įsivaizduojam kitokį, arba ten per aukštai, arba ten per žemai. Ir tada bet koks mūsų veiksmas negali būti nei nuoširdus, nei tikras, nes jis nekyla iš tikrojo, aš savęs nepažįstu. Aš save arba pervertinu, arba nuvertinu. Bet meilės akise, mylinčio akise, Dievo akise ir mylinčių žmonių akise ir tikrų draugų akise, aš palengva suprantu, kad galiu ir suklysti. Niekas nenusisuks iš karto, nepasmerks. Draugas duos pastabą, jeigu aš ją priimsiu, pasitaisysiu, viskas, niekas nieko nebeprisimins. Matote, mes iš tiesų keičiamės tik meilės akivaizdoje, o visur kitur mes ginamės, reaguojame ir būnam nebūtinai nuo širdus. Laisvai pasirinktas, kaip Jėzaus. Niekas iš manęs mano gyvybės neatimė, Jėzus sako. Aš pats laisvai ją atiduodu. Taip, atrodo, kad čia žydai, atrodo, kad čia pilotas, atrodo, kad čia romėnai mane nuteisė. Ne. Jeigu aš nebūčiau sutikęs ir norėjęs, nieko nebūtų atsitikę. Bet aš norėjau parodyti savo meilę iki galo. Savo meilę iki galo. Nes jeigu aš nebūčiau sutikęs mirti ant kryžiaus, kas būtų atleidę tam piktadariui, kuris paprašė, kad priimčiau jį paskutinį atodusio akimirką į karalystę? Kas būtų atleidęs? Ir tada mums gražus priminimas, kad paskutiniam gyvenimo atodusi galime dar priimti Jėzaus gailestingumą. Ir jūs rasite savo sieloms. Galima versti tą patį žodį gyvasčiai, atgaiva, atilsi, poilsi, vieta. Vėlgi sakiau, ne pauzė, o pasiektą tikslą. Pažadėtąją žemę, rojų, karalystę, puotą gyvenimą, amžinai gyvenimą. Mokykitės iš manęs, imkite ant pečių, mokykitės, būkite ramus nuolankio širdies ir tada rasite tikrai poilsi, tikrai laimę, tikrai atilsi, nes ta kelionė, tas naštos nešimas, to jungo nešimas yra su tikslu, jis veda į tikslą, į Dievo šabą, į Dievo poilsį. Jėzus duos poilsį, o čia mokinys tame pačiame jungė su Jėzumi pasieks poilsio vietą. Jeremijo 6 skyrius 16 būtinai, ir aš tokiu pasibraukęs, kur negalima praleisti būtinai, 6 skyrius 16 eilutė pranašo Jeremijo. Šitaip viešpats kalbino. Stokitės ant kryžkelių ir pasižvalgykite. Pasiklausykite senovės takų, kur yra gerasis kelias. Eikite juo ir rasite savo ramybę. Bet jie atsakė, juo mes neisime. Kur yra tas kelias gyvenimo, kuriuo turėčiau eiti? Kur yra tas tikslas, kuriuo turėčiau tikrai siekti? Ir Jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Ir žydai tada, ir kai kurie dabar sako, ne, šituo keliu tai mes neisime. Tada kur nueina? Nesistebėkim, kur jie nueina. Į niekur. Jėzaus sekėjai turi viltį ir ramybę, nežino, kad poilsio kelias ir kryptis judama ir pildosi nepaisant priešiškumo. Apreiškimo 7 skyrius, 13, 15, 21, 3, pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet būkite su manim, aš nugalėjau pasaulį. Ir tai mums duoda ir vilties, ir drąsos, nepaisant visos šitos opozicijos, kuri natūraliai suprantama, nes tai yra pralaimėjusiojo pastangos.
ką nors dar atkovoti ir
taip toliau. O mes vis tiek einam jau su laimėjusiu, su jo jungu į tikrą išlaisvinimą. Ir tada baigėsi žodžiai. Juk mano jungas yra labai svarbu žodelis, kurio čia nėra. Išgirskit. Juk mano jungas švelnus ir mano našta lengva, arba kitaip galima versti pažodžiui, pakeliama. Nelengva, kaip lengva. Pakeliama. Su Jėzumi viskas yra pakeliama. Jėzaus jungas, palyginus su fariziejų uždedamu, yra gar. Jėzaus jungas yra, čia graikiškai, yra švelnus. O švelnus tai reiškia lengvai pritampantis. Tai reiškia man pritaikytas. Žinote, gyvuliui reikia irgi pritaikyti ir pavalkus, ir visa kita. Ir jeigu nepritaikai, tai jis turi dvigubą sunkumą. Ne tik, kad naštą turi traukti, bet dar turi ir žaizdas, pratrinimus, kadangi nepritaikyta. Tai mano jungas yra jum pritaikytas. Ta vieta šalia manęs, į kurią kviečiu, yra jūsų. Ji jum bus tinkama. Našta nebus lengvesnė, bet ją nešti bus lengviau dėl to, kad pats jungas bus jūsų. Kas neima savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. O kas ne savo kryžių ima ir neša, kieno mokinys. O kaip dažnai mes kitą kartą ne savo kryžius nešam. Ir tada pergyvenam, kad kaip čia dabar netaip šia. Žiūrėkite. Nes jungas gali būti dvigubai sunkus ir dėl naštos ir nepritaikytos formos, kaip kai nekurių mūsų gyvenimai, kuomet netitinka mūsų pašaukimo ar natūros. Tada dvigubai sunkiau būti ir kunigu, jeigu tu įlindai kunigystę, bet nesi Dievo kviečiamas, tai tau viskas sunku. Ar suprantate? Lygiai taip pat ir mokytojų. Va, buvo darbas, tai žinai, aš šiaip tai esu chemikas, bet nebuvo ką daryti, tai nuvėjau į mokyklą. Nu tai, žinai, nei chemijai džiaugsmas, nei mokiniam, nei man. Šeimos nariu, jeigu tu ne šeimai esi skirtas, yra giminų, kurie priverčia žmonės susituokti tik dėl to, kad jie neįsivaizduoja, kad galimas koks kitas gyvenimas. Ir iš tiesų tą šeimą padaro tuos sutuoktinius nelaimingus, nes tai ne jų kelias, ypatingai kai atkalba nuo pašaukimo į vienolystę arba į kunigystę, ką čia, vaikų neturėsi, kas tavęs senatvėje prižiūrėjo, žinote, iš pamokslų, gal ir pavyzdžių žinote. Ir tada žmogus iš tiesų gyvena ne savo gyvenimą. Ir kai gyvena ne savo gyvenimą, jis dvigubai sunkesnis yra. Jis nenatūralus, jis netikras. Ar bendruomenės, būti bendruomenėje, kur kur ne tavo bendruomenė. Tada irgi ten tada viskas svetima, žinai, kaip ne toj partijoje, žinai. Dabar tapčiau Laisvės partijos nariu, aš nežinau, man tikriausiai čia pradėtų berti ir visa kita kūnas reaguoti imuninę sistemą, nes tai netitiktų mano natūros. Reiškia, mes turime ieškoti savojo kelio. Bet kaip gera matyti žmogų, nesvarbu, kokį paprasčiausią darbelį dirba, kuris savo vėžėsi. Kaip gera nueiti ir parduotuvėje matyti pardavėją, kuri mėgaujasi savo. Taip, jį pavargsta, taip jį sunku, bet pasaky, kad jį nedirbs to, tai ne, tai aš visą gyvenimą, žinai, pas vairuotojo, arba ten, bet kokią ką specialybę paimkime, žmogus pavargsta nuo savo darbo, bet kartu ir mėgaujasi, kai daro savo. Kartais yra aplinkybių, kada negali savo darbo daryti, turi kažką kitą. Bet nu, tai čia turėtų būti, sakau, va, tam tikros išimtis. Bet galiausiai juk mūsų pagrindinis darbas būti su Jėzumi jungi. Paskutiniai sakiniai, visiškai paskutiniai. Našta lengva pakeliama. Nereiškia, kad Jėzaus sekimas bus komfortabilus, patogus, juk laukia pasaulio pasipriešinimas, 7 skyrius 14. Siauri vartai ir kelias į išganimą. Bet lengvas ir pakeliamas dėl to, kas tą jungą neša, kas neša kartu su mumis. Švelnus ir nuolankus karalius, kuris veda mus link tikrai įsipildinsiančios savo karalystės
ir amžino poilsio. Va. Ir tai, kad šiandien pasiryžote likti mokinystėje, išbūti su manimi 3 valandas. Įsivaizduokit, 9 yra dabar, yra 9 valandos. Kurį sakinį aš galėjau nepasakyti. Ar suprantat? Ir vat reiškia, mokinystė, ji turi savo kainą. Bet aš jaučiuosi, kad aš darau tą, ką aš kaip kunigas turiu daryti, aš dar 3 valandas galėčiau kalbėti. Bet viskam yra ribos. O realiai, ar nereikia, ar ne šitai reikia girdėti? Ar ne šitai reikia girdėti? Yra N valandų per 9 metus prirašyta švento rašto studijų. Va šitokio kalbėjimo kiekvieno sekmadienio evangelijos, iš visų šitų 2 valandų, kai ateisit sekmadienį, jūs girdėsite 7 arba 10 minučių, kurios tikriausiai nieko bendro neturės su to, ką aš čia šnekėjau. Ten bus paimtas kažkoks kabaliukas ir bandytas priderinti prie mūsų to metinio gyvenimo ir poreikio. Bet žinoti šitą kontekstą, jį, va, mokinystės kelias, ir kaina, ir šaltis, ir laikas. O ką namuose būtumėm padarę? Labai daug savų darbų, nes tiek tos nuosavybės, tiek vadinasi. Kai ateina Jėzus į gyvenimą ir kai tu atpažįsti mokytoją ir kelią ir tiesą, ne kuniga Gediminą, bet tą, kuri verta sekti, pradedi, kai nekurių dalykų atsisakyti. Ir tada atsiranda laiko švento rašto studijų. Krekinavoj, jeigu negalit nuvažiuoti nuotoliniu būdu, jeigu negalite tuo metu, pasiklausykite audio, kada galite, visi įrašai yra, priemonės yra, anūkai padės. Kai svarbu, kai reikia, a kur kitur dėtis. Galima, aišku, buvo nuotoliniu būdu. Jie sakė, kol dar ne visiškas karantinas, kol jūs dar leidžiate, nėra tas pats. Tu tų akių nematai, tos reakcijos nematai, bet vis tiek kažkas o ne nieko, ar ne? Geriau kažkas o ne nieko. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar.